Seppo Jokinen. Koskinen ja Taikashow. Kustantaja Crime Time 2019. Lukija Ville Tiihonen. 1. Kirje. Luku 1. Kun luet tämän, kuka sitten lienetkin, minua ei enää ole. Pakenen pois ja suljen korvani huudoilta, joita rakastin. Enää ei minua pistä nuoli, ei viiltele miekka. Kuolema tulee pohjoisesta ja vapauttaa minut näkymättömältä vainoajaltani. Eikä herätä edes suudelma enää. Elena. Luku 2. Koskinen laski kirjeen pöydälle. Hänellä oli epämääräinen, mielen pohjukoita nävertävä tunne, että kirje tulisi teettämään vielä töitä, eikä sen sisältö jättäisi häntä helpolla rauhaan. Tunne oli vanhastaan tuttu, ärsyttävän tuttu. Se enteili pitkiä pähkimisiä ja epävarmoja ajatuksia, näennäisyyksiä, jotka pahimmillaan voisivat jäädä ikuisiksi arvoituksiksi. Hän otti kirjeen uudelleen käteensä. Se oli pienikokoiselle ruutupaperille kirjoitettu. Arkin vasemmasta yläreunasta oli repeytynyt peukalon kynnen kokoinen pala, ilmeisesti sivua lehtiöstä irrotettaessa. Teksti oli laadittu sievin kirjaimin, ja kynän täytyi olla juuri teroitettu. Koskinen tuijotti kirjettä ja pyöritteli kieltään kitalaessa. Käsialassa oli jotain, mikä askarrutti häntä, jotain, joka ei alkuunkaan sopinut kuvioon. Se oli käsialan tasaisuus ja virheettömyys. Jälki oli siistiä kuin parhaansa pingottaneen koululaisen. Hän oli lukenut parikymmenvuotisen poliisiuransa aikana enemmän itsemurhakirjeitä kuin moni ystävänpäiväkortteja koko elinaikanaan. Ja aina niistä oli paistanut ahdistus ja epätoivo. Pelkkä kirjaimien ja rivien repaleisuus olisi kertonut tekijänsä tuskasta lukutaidottomallekin. Mutta tästä puuttuivat kaikki tunteiden kuohut. Lisäksi siinä oli vielä jotain, jota Koskisen oli vaikea itselleen eritellä. Se tuntui järjettömältä, mutta hänellä tuli lukiessaan tunne, että kirje oli osoitettu nimenomaan hänelle, aivan henkilökohtaisesti. Siltikin, vaikka heti ensi riveillä luki, kuka sitten lienetkin. Koskinen ravisti paperin kädestään pöydälle, kuin se olisi liimaantunut sormenpäihin. Miten kirje olisi voitu hänelle kohdistaa? Se oli löytynyt vailla kuorta naisen asunnolta, eikä Koskinen ollut kirjeen kirjoittajasta koskaan ennen kuullutkaan. Hän etsi esitutkintapöytäkirjan sivuilta kirjoittajan henkilötiedot. Olihan ne jo useaan otteeseen luettu, mutta hän halusi tarkastaa ne vielä kerran. Elena Vekman, syntynyt Kangasalla 11.4.64. Koskinen veti loputkin paperit muovitaskusta esiin. Niiden välistä valahti pöydälle kaksi mustavalkoista valokuvaa, kumpikin tapahtumapaikalta otettuja. Toinen oli koko vartalokuva, ja siitä näki, miten pahasti juna oli ruumiin ruhjonut. Vaatteet olivat riekaleina ja alaraajat lähes irti repeytyneet. Toinen kuva oli otettu kasvoista. Mustelmista ja ruhjeista huolimatta ne olivat säilyneet ihmeteltävän eheinä. Silmät olivat jääneet auki. Ja niiden ilme oli jähmettynyt merkillisen miltei mitään sanomattoman levolliseksi. Aivan kuin nainen olisi katsonut itseään käsienpesun jälkeen peilistä, tai tuijottanut aivan arkisessa esikaupunkibussissa eteensä ja miettinyt, mitä panisi illaksi pöytään, lasagnea vai lihapullia. Kuvan nainen oli kapeakasvoinen ja näytti ikäistään nuoremmalta. 35-vuotiaaksi häntä ei olisi uskonut kuolinkuvassakaan. Eikä revennyt suupieli, eivätkä edes silpoutuneet hampaat tärvelleet hänen kauneuttaan. Veren ja pölyn sykäröimät hiukset olivat vaaleat ja puolipitkät. Naisen menneisyys alkoi yhtäkkiä kiinnostaa Koskista. Hän halusi ottaa selvää naisen perhe- ja työsuhteista sekä mahdollisista aiemmista itsetuhoyrityksistä ja mielenterveysongelmista. Jostain syystä niitä ei oltu liitetty juttukansioon. Hän pyöräytti tuolinsa ympäri ja napsautti tietokoneen päälle. Pian ikkunat ilmestyivät ruudulle. Hän etsi yhden niistä hiirensä kohdistimeen, klikkasi ja jäi odottamaan. Tiimalasi ei kuitenkaan hävinnyt ruudulta. Se seisoi siinä kuin aikaa.